Βρήπανε Radio, επεισόδιο 85. Βρήπανε Radio. Γεια σας, είναι Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2007. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη στο Βρήπανε Radio. Η φωνή αν ακούγεται λίγο περίεργη είναι γιατί ήμουνα όλη την εβδομάδα με μία ίωση. Πήγαμε την προηγούμενη Κυριακή στο Ναύπλιο, μία μονοήμερη εκδρομούλα που ήταν πολύ ωραία, παρόλο που το πρωί που είχα ξυπνήσει δεν ήμουνα πολύ καλά. Και γυρνώντας άρχισε πυρετός, λαιμός και τα λοιπά, που βέβαια τη Δευτέρα ήταν στο αποκορύφωμά τους. Τέλος πάντων, τώρα μετά από μία εβδομάδα που έχω καθίσει μέσα και δεν έχω βγει, έχω πάρει όσα φάρμακα δεν είχα πάρει ίσως τα τελευταία 2 χρόνια, είμαι πολύ καλύτερα και χαίρομαι και γιατί είναι μία βροχερή μέρα σήμερα, επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό.
Come together is what they say. Fall down on your knees and pray. But what were they doing when the rain came? Oh, here comes the water. Let it wash away your pain. Oh, here comes the water. Let it rain. What do you see? The bare bones of humanity. Reaching out, take my hand if you can hear me. Oh, here comes the water. Walk away from where you came. Oh, here comes the water. Let it rain. Have nothing to fear, with grace on your side as the clouds disappear. Rediscover the place where you had a dream. As the sun shines down, let it rain.
Laura Clapp ήταν αυτή από το Podsafe Music Network και το Let It Rain. Εντάξει, αυτή την εβδομάδα λοιπόν που πηγαίνω ερχόμουν από το καναπέ στο κρεβάτι και από το κρεβάτι στο καναπέ, Μαζί μου είχα και το λάπτοπ τις περισσότερες φορές και όταν ήμουν καλύτερα χάζευα πράγματα στο ίντερνετ, οπότε είχα πει θα κρατήσω σημειώσεις για να κάνω την εκπομπή όταν αισθανθώ καλύτερα. Δυστυχώς τις πρώτες μέρες της εβδομάδας το Google Documents ήταν πεσμένο, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω αν το παρατήρησε και κανείς άλλος. Κάτι που βέβαια ευτυχώς δεν μου δημιούργησε πρόβλημα, γιατί δεν ήθελα κάτι που είχα ήδη γράψει και να είναι εκεί, που θα ήταν μεγάλο θέμα. Δηλαδή υπάρχουν φορές που έχω ένα document στο Google Docs το οποίο ξέρω ότι θα χρειαστώ αύριο και ξέρω ότι ok είναι εκεί και μπορώ να το βρω όποτε θέλω. Αν αύριο δεν λειτουργεί υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, οπότε είπα να ξαναγυρίσω σε μια λύση που χρησιμοποιούσα και παλιότερα για σημειώσεις. Ένα προγραμματάκι για το Mac, το οποίο λέγεται Journaler. Θα βάλω link στα show notes που μπορείτε βέβαια να βρείτε στη διεύθυνση vripan.net/weblog που είναι οι σημειώσεις της κάθε εκπομπής. Το οποίο βοηθάει, είναι διευκολύνει γενικά το να κρατάς σημειώσεις. Λοιπόν, από τα ενδιαφέροντα της εβδομάδας που πέρασαν είναι ότι το Berkeley, το Πανεπιστήμιο του Berkeley, ανακοίνωσε ότι θα εμφανίσει, θα διαθέσει μέσω YouTube περισσότερες από 300 ώρες παραδόσεων από τις αίθουσές του. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Να θυμίσω ότι πολλά πανεπιστήμια, όχι πολλά αλλά αρκετά πανεπιστήμια, χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα της Apple το οποίο δημιουργεί ένα, ουσιαστικά ένα iTunes Store μόνο για το πανεπιστήμιο, στο οποίο ανεβαίνουν αντίστοιχα παραδόσεις και τα λοιπά και μπορεί κανείς από το iTunes, άμα πατήσει το, νομίζω λέγεται YouTube, που είναι από το University, να δει αυτές τις εκπομπές. Αλλά αυτό είναι ένα σύστημα που περιορίζει τη χρήση μόνο σε όσους χρησιμοποιούν ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν iTunes. Η επιλογή του YouTube από το Berkeley είναι πολύ ενδιαφέρουσα και γενικά είναι ενδιαφέρουσα η τάση που δείχνουν διάφοροι οργανισμοί να κάνουν δημόσια και διαθέσιμα σε όλους κομμάτια που θεωρητικά είναι πνευματική τους ιδιοκτησία και είναι η πηγή του πλούτου τους κατά κάποιο τρόπο. Δείχνει μια διαφορετική αντίληψη για το μοντέλο του, πώς μπορεί κανείς να διαθέτει τη γνώση και δωρεάν μάλιστα, και παράλληλα να διατηρεί και μια δραστηριότητα η οποία να του αποφέρει αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτεί όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει να παρατηρήσουμε όλοι και να δούμε πώς λειτουργεί. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, το οποίο ξεκίνησε έτσι να το ψάχνω διαβάζοντας ένα άρθρο στο blog του Cosmix, blog.cosmix.org, και το οποίο αναφερόταν στα downloadable fonts και στο CSS, δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάζει ο browser τα fonts την ώρα που είναι να εμφανίσει μια σελίδα, οπότε θεωρητικά μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί fonts σε μια σελίδα που ο χρήστης δεν τα έχει στον υπολογιστή του, αλλά να κατέβουν για να εμφανιστεί η σελίδα. Μέσα από όλο αυτό βρέθηκα αντιμέτωπος με μια κατάσταση που υπάρχει ουσιαστικά στα web fonts, ένα μονοπόλιο της Microsoft που έχει προκύψει, δεν νομίζω, μέσα από χρήση κάποιας δεσπόζουσας θέσης ή με άνομα μέσα, αλλά η Microsoft έκανε πριν από κάποια χρόνια την κίνηση να διαθέσει κάποια fonts για το ίντερνετ, Νομίζω, όχι νομίζω, τα ενσωμάτωσε κιόλας σε διάφορα προϊόντα της, όπως το Internet Explorer. Και γενικά έχει καταλήξει να είναι μια κατάσταση στην οποία τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των fonts που χρησιμοποιούνται για να εμφανιστούν σελίδες μέσω ίντερνετ ελέγχονται από τη Microsoft. Αυτό σε σημερινά δεδομένα δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα αύριο, αλλά όποιος έχει το θέμα του ποιος ελέγχει τον τρόπο που λειτουργεί και τα λοιπά, καλό θα ήταν να ρίξει μία ματιά στο Open Font License, που είναι ουσιαστικά μία ανοιχτή άδεια χρήσης κάποιων fonts, γραμματοσειρών. Υπάρχουν αρκετά fonts πλέον που διατίθονται κάτω από αυτή την άδεια χρήσης και είναι fonts που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από Linux distributions, αλλά όχι μόνο, δεν είναι απαραίτητο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε. Και γενικά θα ήταν ενδιαφέρον και σημαντικό να αρχίσουν σιγά σιγά να ευαισθητοποιούνται και οι χρήστες και οι developers και οι designers γύρω από το θέμα. Τώρα, επειδή ο λαιμός μου είναι κλειστός και δεν μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ώρα συνεχόμενα, να ακούσουμε το 143 από το Stingray. Yeah. Stingray λοιπόν και 143. Μία άλλη είδηση που διάβασα αυτές τις μέρες και με ενθουσίασε, γιατί είναι από αυτά που μου αρέσουν, είναι ότι η Amazon έχει πλέον SLA, Service Level Agreement, για την χρήση της υπηρεσίας S3, η οποία είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει σε όσους χτίζουν εφαρμογές στο ίντερνετ να χρησιμοποιούν το Amazon σαν ένα σχετικά φθηνό χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Η υπηρεσία αυτή μέχρι στιγμής ήταν αρκετά διαδεδομένη, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ευθύνη από την πλευρά της Amazon, χωρίς να υπάρχει κάποια δέσμευση για το επίπεδο της ποιότητας της υπηρεσίας που θα προσφέρει, δηλαδή για πόσο διάστημα θα είναι λογικό να είναι down, αν υπάρχει περίπτωση να κλείσει, να ανοίξει κτλ. Πλέον αυτό το πρόβλημα λύνεται και όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία S3 της Amazon για επαγγελματική χρήση, για κάποια εμπορική εφαρμογή, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το τι θα γίνει αύριο. Επίσης, σημαντική είδηση είναι ότι το Google εμφάνισε αυτό που ονομάζει Video Units, AdSense Video Units, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας έξυπνος τρόπος που προσπαθούν να βγάλουν λεφτά από τα βίντεο που έχουν στο YouTube. Η λύση που παρουσιάζουν είναι η εξής. Ο ιδιοκτήτης ενός χώρου, ο οποίος κανονικά θα έβαζε τις γνωστές διαφημίσεις AdSense στο πλάι των σελίδων του, που έχουν μόνο κείμενο ή και μερικές φορές και μία φωτογραφία, μία εικόνα, μπορεί πλέον να έχει μέσα εκεί βίντεο από το YouTube και μαζί με το βίντεο να εμφανίζονται και διαφημίσεις. Δεν έχω καταλάβει τις λεπτομέρειες ακριβώς του μοντέλου και ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο νομίζω μόνο σε αγγλόφωνα site τα οποία βρίσκονται, φαντάζομαι, η διεύθυνση του ιδιοκτήτη τους στην Αμερική. Μέχρι να εξαπλωθεί λοιπόν λίγο περισσότερο και να μπορέσω και εγώ να το δοκιμάσω, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Πάντως είμαι σίγουρος ότι είναι μία κίνηση με σκοπό να προσπαθήσουν να βγάλουν περισσότερα λεφτά από τα βίντεο που υπάρχουν μέσα στο YouTube και που μπαίνουν καθημερινά στο YouTube. Μια υπηρεσία που σίγουρα τους κοστίζει πολύ, τους κόστισε πάρα πολύ να την αγοράσουν και ψάχνουν να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να την εξαργυρώσουν. Τι άλλο? Αγόρασα και το άλμπουμ των Radiohead. Το... κόλλησα τώρα. Θα θυμηθώ πώς το λένε, γιατί το έχω εδώ πέρα. Το έχω στο iTunes, Radiohead, το In Rainbows. Οι Radiohead έκαναν μια, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Είπαν ότι το άλμπουμ θα το βγάλουμε εμείς. Νομίζω τελείωσε και το συμβόλαιο που είχαν με την δισκογραφική τους εταιρεία. Θα το βγάλουμε μόνοι μας. Θα το διαθέσουμε μέσω ίντερνετ σε ό,τι τιμή θέλει να το αγοράσει ο καταναλωτής και πραγματικά πηγαίνοντας στο radiohead.com μπορείτε να αγοράσετε το άλμπουμ με μορφή MP3 στην τιμή που θέλετε. Θεωρητικά μπορείτε να πληρώσετε και 0,01 λίρες. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα πληρώσουν αρκετά περισσότερα και αν κρίνω και από τον εαυτό μου, σίγουρα αρκετά περισσότερα από όσα έπαιρναν οι Radiohead με κάθε πώληση του άλμπουμ τους, είτε από τα ράφια κάποιου δισκοπωλείου, είτε μέσα από κάποια online υπηρεσία όπως το iTunes. Γιατί πλέον αυτά τα λεφτά πηγαίνουν όλα κατευθείαν σε αυτούς και όχι στην δισκογραφική εταιρεία που θα τους έδινε ένα μικρό ποσοστό. Δεν ξέρω, μικρό ή μεγαλύτερο, εντάξει, και η Radiohead είναι γνωστό συγκρότημα και σίγουρα έβαζαν τους δικούς τους όρους. Πολύ έξυπνη ιδέα. Παράλληλα μπορεί κανείς να αγοράσει μέσω του site πάλι το κανονικό άλμπουμ, ας πούμε, το χειροπιαστό, το οποίο είναι μια ειδική έκδοση από ό,τι διάβασα, με αρκετό υλικό μέσα, τα CD και τα λοιπά και τη θήκη, το οποίο όλο σαν πακέτο κάνει 40 λίρες, που είναι γύρω στα 60 ευρώ. Και απευθύνεται προφανώς στους φανατικούς φίλους του συγκροτήματος, οι οποίοι θέλουν να έχουν το συλλεκτικό ουσιαστικά, τη θήκη με όλο το πακέτο. Και κρίμα που δεν είναι pod safe, για να μπορώ να παίξω κάποια κομμάτια. Γενικά μου άρεσε πολύ το άλμπουμ. Ένα άλλο θέμα είναι, σας είχα πει πριν από νομίζω κανένα 2 μήνες, ότι είχα αποφασίσει, χρειαζόταν να αλλάξει ο δίσκος στο λάπτοπ της Ελίνας, είχαμε αγοράσει ένα δεύτερο δίσκο, προσπαθούσα να κάνω copy και τα λοιπά. Σίγουρα είχα γράψει κάποιο άρθρο στο blog μου, νομίζω ότι το είχα πει και στο podcast. Αυτές τις μέρες, σε κάποιο διάστημα που δεν είχα πυρετό, ολοκλήρωσα τη διαδικασία. Το μαγικό εργαλείο που μου επέτρεψε να τα κάνω όλα ονομάζεται Gparted. Θα βάλω link στα show notes για όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Βέβαια, όποιος το χρησιμοποιήσει, να έχει υπόψη του ότι παρόμοια εργαλεία που κάνουν shrink και resize partitions, που αντιγράφουν partitions, που σβήνουν partitions κτλ, μπορεί να τους καταστρέψουν όλα τους τα δεδομένα. Δεν φέρω καμία ευθύνη, αν δεν ξέρετε τι κάνετε μην το κάνετε κτλ κτλ. Και σε κάθε περίπτωση, πριν κάνετε ό,τι είναι να κάνετε, πάρτε ένα καλό backup. Αυτά λοιπόν. Να, σκέφτομαι επίσης να αλλάξω τη σύνδεσή μου, την DSL. Αυτή τη στιγμή έχω μία Connex στα 2 Mbit και έχω δει ότι πληρώνω ΟΤΕ γύρω στα 60 ευρώ το μήνα, που είναι πάρα πολλά, μαζί με τα πάγια και το τηλέφωνο κτλ. Που είναι αρκετά περισσότερα από ό,τι είδα ότι θα μου κόστιζε, ας πούμε, η Fortnet με 24 Mbit ή η Vivodi ή η Ελλάς Online κτλ. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος εμπειρία από αυτά. Σίγουρα θα επιλέξω κάποιον που να μου δώσει δικό του κύκλωμα, να μην χρειάζεται να έχω και ΟΤΕ και άλλο internet provider. Γι' αυτό, αν έχει κάποιος εμπειρία από μετάβαση από ΟΤΕ, από ΟΤΕ κυρίως, σε Fortnite, Vivodi, Ελλάς Online κτλ, ας μου πει εμπειρίες. Φοβάμαι ότι θα ακούσω πράγματα που δεν μου αρέσουν, αλλά τέλος πάντων να τα έχω τουλάχιστον στο μυαλό μου, να τα γνωρίζω. Κλείνω προς Fortnet, γιατί είδα ότι καλύπτει την περιοχή μου με δικό της loop και είναι και αυτή που δίνει τη μεγαλύτερη ταχύτητα, 24 Mbit downstream. Αν έχει κάποιος άλλος Fortnet, θα ήθελα να ξέρω αν όντως τα δίνει αυτά τα 24 Mbit ή είναι μόνο ονομαστική τιμή την οποία δεν βλέπεις ποτέ. Και τέλος πάντων, ποια είναι μια λογική τιμή που βλέπεις όταν κάνεις downloads. Αν υπάρχει πρόβλημα με torrents, γιατί ως γνωστόν κατεβάζω Linux distributions και τα λοιπά μέσω torrents. Και η Vivodi μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι δεν καλύπτει την περιοχή μου αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει το cable TV και οι ευκολίες που από ό,τι φαίνεται δίνει μέσω της σύνδεσής της, να παρακολουθείς, να έχεις τη διάθεσή σου και επιπλέον content στην τηλεόραση. Αλλά τελικά δεν νομίζω ότι με νοιάζουν τόσο πολύ όλα αυτά. Αυτό που με νοιάζει πιο πολύ είναι η σύνδεση στο ίντερνετ. Τηλεφωνήματα έτσι κι αλλιώς κάνουμε ελάχιστα, δεν έχουν σημασία. Αυτά λοιπόν. Θα κλείσω με ένα τραγουδάκι της Αντρίνα Θόρπ, το οποίο λέγεται More Than 17. Να σας θυμίσω ότι αύριο 13 Δεκάτου, Σάββατο, γίνεται η παρουσίαση των Creative Commons στα ελληνικά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη διεύθυνση. Θα βρείτε λεπτομέρειες στο vpan.net/weblog. Αν ακούσετε εγκαίρως σήμερα το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, το podcast ή αύριο το πρωί, ρίξτε μια ματιά. Είναι μια εκδήλωση στην οποία αξίζει να έρθετε. Μεταξύ των άλλων αξίζει γιατί θα μιλήσει ο Lessig, που είναι κορυφαία μορφή στο χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων, στο χώρο του ίντερνετ και στην εποχή των ηλεκτρονικών δημιουργημάτων. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται κορυφή στον τομέα του. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουν διάφοροι, μεταξύ αυτών και εγώ. Εντάξει, αυτό έχει τη μικρότερη σημασία. Στη θέση σας θα ερχόμουν για να ακούσω το Lessig και μόνο, αλλά νομίζω ότι και η όλη εκδήλωση έχει οργανωθεί έτσι που θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν. More Than 17 από την Αντρίνα Θόρπ. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας είτε ηχογραφώντας τα και στέλνοντας τα μέσω email στο radio@vripan.net, είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 213-002-810 και μετά από τη φωνή που θα ακούσετε που θα σας πει ότι ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, θα βγει ο τηλεφωνητής και μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας, το οποίο και θα παίξω στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
She carries on her own. She reads her books, so full of wisdom. Every dream in her is built on precious truth. And still, you can't. Tricycle.
Thank you.